Tiešām nēģu tradīcija jau ir iegājusies, šie būs jau 16. Nēģu svētki, un par šo laiku tiešām ļoti daudz, kas ir mainījies, bet nemainīgas ir tās pamatlietas un tradīcijas, kas jau ir iegājušās un cilvēkiem ļoti iemīļotas, un proti tas, kā vienmēr būs nēģu ātrēšanas sacensības, būs nēģu zupa, kas nu jau 9 gadus tiek vārīta. Tradicionāli ir izbrauciens pa Gauju līdz jūrai, Latvijā zināmi un arī ne tikai Latvijā zināmi pavāri rādīs savu meistara klasi, ko vēl var pagatavot garšīgu no nēģiem un šogad rādīt, kā pagatavot nēģu sušīs un katrs varēs atrast sev piemērot vietu.